Areena.
Perttu Pölönen, Suomessa syvällä on semmoinen kysymys kuin mitä teet työksesi? Mulla on tähän liittyen kaksi kysymystä. Ensimmäinen on se, että mitä sinä teet työksesi?
Mä oon yrittäjä. Käytännössä puhun ja kirjoitan tulevaisuudesta, eli annan ja pidän puheenvuoroja, luennoin tulevaisuuden työelämästä, teknologiasta, tekoälystä ja sen sellaisesta. Ja sitten olen kirjoittanut muutaman kirjan. Eli yritän pysyä tavalla tai toisella niin kuin ajan hermoilla, että mihin tämä maailma on menossa. Ja yritän sitä tulkita eteenpäin sitten ihmisille.
Futuristi ja tietokirjailija. Tämä toinen kysymys tähän duuniin liittyen on se, että pitäisikö suomalaisten kohta keksi jotain muuta identiteettinsä pohjaksi kuin ammatin, kun tulevaisuuden työpaikkoja katsoo hirveät vauhtia?
No, oishan se hyvä saada vähän tilaa sinne oman itsen ja tittelin väliin. Et se on hyvin syvällä meissä, että kun ensimmäiseksi tutustutaan, niin yleensä annetaan työ. Mutta jos moni työ muuttuu tai jopa katoaa tulevina vuosikymmeninä, niin itseään ei kannata niin ankkuroida sen sanan varaan. Mä itse tekisin sen tittelin mieluummin taidosta tai osaamisesta, että jos henkilö on hyvä yhdistämään asioita, niin hän voisi sanoa vaikka, että mä oon yhdistäjä. Tai jos hän on hyvä kiteyttämään, hän on kiteyttäjä tai kirkastaja tai mahdollistaja ja niin edelleen. Eli tavallaan voisihan sitä titteliä lähestyä sitäkin kautta, että mitä mä oikeasti teen, että missä mä oon hyvä. Mutta tämä on tämmöistä niin kuin, tavallaan, että eihän tässä niin kuin tavoite ole korvata mitään vanhoja hyviä titteleitä, mutta välillä voi hyvin miettiä sitä, että jos en kutsuisi itseäni sillä sanalla, millä on tottunut kutsumaan, niin olisiko joku toinen sana kuvaavampi?
Mä itse miettinyt nyt, kun mä oon kattellut teinien kesätyön haun hankaluutta, kun nuoret ei pääse duuneihin kiinni, että se tekee myös suomalaisille ihan hyvää, että ruvetaan arvostamaan ihan mitä tahansa työtä, mistä saa palkkaa. Jos aiemmin niin kun jotkut katsoi nenän varttaan pitkin jotakin ja piti jotakin niin, kun, niin sanotusti paskaduunena, niin ei enää.
Niin, kyllä sanotaan näin, että työ tulee ihmisten ongelmien ratkaisemisesta. Ja ollaanko me menossa maailmaan, missä ihmisillä ei enää ole ongelmia? Ne tuskin, ongelmat muuttaa vaan muotoaan. Työtä tulee varmasti riittämään ihan kaikille, mutta voi olla, että se työ on erilaista, koska ne meidän ongelmat 2030, 40 ja 50-luvulla hyvin erilaisia. Eli mä en olisi peloissaan siitä, että työ loppuu tai vähenee päinvastoin. Sitä varmasti tulee olemaan paljon, mutta meidän pitää nyt nähdä, että mihin se työ siirtyy. Ja vaikkapa internetin alkuaikoina sanottiin, että nyt tulee työ vähenemään ja vapaa-aika lisääntyy. Ja yhdellä klikillä saadaan tehtyä semmoisia asioita, mihin tarvittiin monia ihmisiä ennen. Niin mitä kävikään, niin internet ei vähentänyt työtä. Itse asiassa työ vain lisääntyi, se tuli kotiin. Ja nyt sitä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Eli en mä usko, että tekoälyn käyn myötä me yhtäkkiä jäädään niin kuin peukaluita pyörittämään, vaan että me opitaan tässä matkan varrella ihan uuden tyyppisiä ongelmia ja tarpeita, joihin tarvitaan ihmisiä. Niin siinä mielessä se on ihan totta, että jokainen vanhempi varmasti haluaa lapselleen hyvän ja varman ammatin, mutta onko semmoisia enää? Yksi vanhempi herrasmies kerran mulle sanoi, että Perttu, ihmiset tulee aina riitelemään ja sairastamaan, että juristi tai lääkäri, siinä on sulle varmasti hyvä työ. Mutta kun miettii, että tekoäly on jo nyt tullut juuri noihin töihin tosi kovasti, niin ehkä meidän pitää hyväksyä se, että voi olla, että vanhemmilla niin pitää olla ihan eri tavalla varovainen ehkä, että mihin kaikkeen niin kuin sysää tai kannustaa tai patistaa, että mikä on semmoinen tulevaisuuden ala tai minkälaista osaamista tarvitaan, että kristallipallo ei ole kellään, mutta mä sanoisin, että inhimilliset taidot, myötätunto, luovuus, uteliaisuus, kärsivällisyys, tämän tyyppiset asiat korostuu, niin jos jotain, niin noihin mä satsaisin.
Ja ehkä ahkeruuteen pitää olla valmis myös tekemään duunia.
Niin vaivan näkö on hirveän tärkeä asia, joka korostuu tässä tekoälyn aikakaudella, kun me voidaan parilla klikillä generoida mitä vaan. Jos mä saan ystävältä vaikka synttärikortin, ja se on kirjoitettu tekoälyllä, niin eihän se nyt kivalta tunnu, kun mä tiedän, että ystävä ei jaksanut miettiä 2 minuuttia itse, että mitä hän haluaa kirjoittaa tai mitä mä merkitsen hänelle. Että se vaivannäkö puuttu, niin se ei tunnu kivalta. Vähän samalla tavalla, jos mä luen romaanin, joka on loistava, ja mä nautin siitä, mutta vikalle sivulle päästyä, niin siellä pienellä brändillä sanotaan, että tämän kirjoitti tekoäly. Niin musta tuntuu, että mua on petetty, että ei ollut oikea kirja. Et kun paljastuu se, että vaivaa ei nähty, että ei ollut tarpeeksi tärkeää tai arvokasta yrittää itse, vaan koska se oli helppoa, niin laitettiin kone tekemään, niin voi olla, että se helppous, mikä me saadaan, se vaivannäön puuttuminen, mikä tapahtuu, niin saa meidät myös menettämään merkityksellisyyttä. Yleensä saavutuksen merkitys riippuu siitä, kuinka paljon sen eteen näki vaivaa. Ja nyt jos me yritetään päästä oikoreiteillä äkkiä tuloksiin, niin voi olla, että se palkinto ei tunnu niin hyvältä. Yksi nuori sanoi mulle kerran lukiossa, että kyllä se tekoälyllä surffaten menee se lukiokin läpi. Ja sitten mä mietin vaan, että onkohan se kivaa valmistua tai miltä se tuntuu. Niin ehdottomasti ahkeruus, vaivan näkö on hirmu tärkeitä taitoja.
Jos sä futuristina katsot tulevaisuutta, niin missä vuodessa menet tällä hetkellä?
No kyllä mä yritän olla ihan tässä hetkessä, mutta totta kai yritän vähän niin kuin aistia sitä, että millaisia seurauksia nämä uudet teknologiat ja trendit tuo mukanaan. Seurauksia on positiivisia ja on negatiivisia, on tunnettuja ja tuntemattomia. Ja varsinkin ne tuntemattomat ja ne tuntemattomat negatiiviset on hirmu kiinnostavia. Eli mitä uusia ongelmia tai haasteita juuri nyt luodaan, mitä ei ehkä osattu nähdä vielä hetki sitten, niin niihin mä yritän nimenomaan tarttua. Yleensä mä oon huomannut, että tulevaisuudessa niin semmoinen 2050 vuosi on semmoinen, mihin vähän niin kuin tulevaisuus loppuu. Hyvin harva enää sen jälkeen puhuu mistään, että meillä on tiettyjä semmoisia blokkeja, mitä edemmäs on enää vaikea mennä. Ja viime vuosina se on vaan lyhentynyt ja lyhentynyt. Nyt on enää vaikea nähdä 5 vuotta eteenpäin. Harva strategia tehdään edes niin pitkälle, koska se vauhti on niin kova, että tuntuu vähän turhalta yrittää osua oikeaan 10 vuoden päähän vaikkapa. Jos miettii viimeistä 10 vuotta, mikä meillä on ollut, että jos 2016 toukokuussa olisi pitänyt kertoa seuraavasta 10 vuodesta, ja joku olisi sanonut, että kuule, seuraavan 10 vuoden sisällä yksi maa eroaa EU:sta informaatiovaikuttamisen myötä, eli Brexit. Sitten meillä on Yhdysvalloissa valittu 2 kertaan presidentiksi Donald Trump, ja globaali pandemia pysäyttää koko maailman, ja Euroopassa käydään sotaa, ja me avaudutaan intiimeistäkin asioista tekoälylle päivittäin. Se on meidän puhelimessa ja me jutellaan sille. Joku olisi sanonut, että Perttu, nyt on 2016 toukokuun aika hurja vuosikymmen edessä. Että ootko ihan varma, että menikö futuristilla vähän yli hilseen? Että vaikea kuvitella, Perttu, vaikea kuvitella. Niin nyt jos mä jotenkin osaisin sanoa 2036, että seuraava 10 vuotta, mitä on tapahtunut, niin varmasti sitä epäiltäisiin. Se vähän niin kuin sille jopa naurettaisiin, että nyt on aika korkealentoista. Niin mä yritän lähinnä haastaa ihmisiä miettimään, että vaikka joku konsepti on vaikea, että on vaikea kuvitella, että noin kävisi, niin entä jos? Jos joku sanoo, Perttu, on vaikea kuvitella, että mun kehoon integroitaisiin tietokone, tai että mun neokorteksi ladattaisiin pilveen, tai että meillä olisi tekoälypuolue Suomessa eduskunnassa, tai että meillä olisi vaikkapa, me voitaisiin sekvensoida DNA suoraan vessanpöntöstä, tai tulee uusi pandemia, tai lähemmäs vielä tulee sota. Jos joku sanoo, että Perttu, vaikea kuvitella, niin se kertoo henkilön huonosta mielikuvituskyvystä, eikä siitä, että näin voisi tapahtua. Eli meidän pitää tunnistaa se, että absurdeihinkin ideoihin, niin kuin kaukaa haettuihin visioihinkin, pitää varautua. Että jos näin sattuu käymään, niin ollaanko me valmiit tämmöiseen tulevaisuuteen?
Entäs jos kysymys? Mä mietin nyt itse, mulla tulee mieleen nyt vaikka 10 vuoden säteellä asioita, kuten mitä itseajavat autot vaikka tekee meille, että jos yhtäkkiä on halvempaa mennä itseajavalla taksilla kuin omistaa autoja, kaikki kumipyörillä liikkuva rahti menee robottien kuskaamana, niin tuonnehän tulee yhtäkkiä aika paljon tilaa, kun parkkipaikkoja ei tarvita ja pääomaa vapautuu, ketätte omistaa sitä ja autoa. Ja toki harrastajat harrastaa ja omistus voi olla kivaa, mutta se ei ole pakollista, niin siinä on esimerkiksi massiivinen muutos mun veikkauksen mukaan. Mitä sä veikkaat 10 vuoden sisällä, mitä ehkä voisi oikeasti tapahtua?
No, toi on niin iso kysymys. Sitä voisi lähestyä hyvin monella tavalla. Jos lähdetään liikkeelle vaikka demografian näkökulmasta, niin on aika mielenkiintoinen ajatus, että tällä hetkellä yli 1/2 maailman väestöstä on alle 30-vuotiaita. Ja vuoden 2 sisällä me ollaan siinä pisteessä, että yli 1/2 maailman väestöstä on syntynyt 2000-luvulla. kun Suomessa katsoo ympärille kadulla, niin ei näytä siltä, että meillä olisi joka toinen vastaan tuli alle 30, koska meillä on isot ikäluokat ja vauvoja ei synny niin paljon, nuoria ei ole, niin me ei välttämättä tunnisteta täällä, että globaalisti tämä on se tilanne. Itse asiassa koko Eurooppa vähän niin kuin omassa kuplassa, meillä on päinvastainen ikäjakauma. Niin seuraavan 10 vuoden sisällä voi sanoa, että suuri osa noista henkilöistä, jotka on nyt alle 30, niin tulee työelämään ja äänestäjiksi. Ja he voi olla ja todennäköisesti on yliedustettuna työntekijöinä, maksajina, eikö vaan äänestäjinä ja niin edelleen. Niin mitä he haluavat, mikä heitä liikuttaa, niin voi hyvin olla, että yksikään toimiala ei voi ignorata tätä porukkaa, koska niitä on niin paljon, siis se segmentti on valtava, eli 4 miljardia alle 30, niin se, mitä sieltä kumpuaa, määrittää tietyllä tavalla suunnan. Suomessakin on hirveän tärkeää, että me käydään sukupolvien välistä dialogia, että jos me tehdään päätöksiä, mutta yhtäkään alle 30 ei ole pöydän ympärillä, niin se olisi hyvä muistuttaa, että yli puolet maailman väestöstä on alle 30. Sitä voi myös lähestyä sillä tavalla, että jos miettii vaikka mua, mä oon 31-vuotias nyt, mä olin vuoden kun www keksittiin, mä olin 3-vuotias kun Google perustettiin ja ekalla luokalla mun ystävä kertoi, mitä surffaaminen netissä tarkoittaa. Mä en muista aikaa ennen internettiä ja mun jälkeen kukaan ei tule muistamaan sitä myöskään. Jos henkilö siellä radion toisella puolella muistaa ennen internettiä, niin on viimeisiä ihmisiä maapallon historiassa, jotka vielä sen tietää ja muistaa, ja kannattaa ehdottomasti kertoa mulle ja muille eteenpäin, koska se kokemus kuolee sukupuuttoon, että millaista oli, kun ei vielä voitu mennä nettiin. Niin tässä on iso murros tapahtumassa. Seuraavat 10 vuotta, niin voi olla, että meillä nousee ihan uudenlaisia niin kuin tarpeita, toiveita, huolia, pelkoja, ja sitä kautta se tulevaisuus on erilainen kuin mitä me nyt luullaan.
2050 loppuu historia paitsi sulla. Tuossa on kuivumassa, me ollaan sun kotona, niin pikkulasten pyykkiä tai pikkulapsen pyykkiä hieman. Onneksi olkoon tuore isä 7-viikkoinen vauva. Niin mä tuossa räknäilin tänne tullessa, että 2100 ihan horisontissa. Hän on silloin noin 75-vuotias. Miltä se nuoresta faijasta kuulostaa 2100?
Se on käsittämätön ajatus. Jos miettii, että me yleensä mielletään teknologiaksi vain ne asiat, mitkä keksittiin meidän syntymän jälkeen. Et meille radio ja televisio ei ole ihmeellistä eikä jotenkaan uutta, tai autoa ei hämmästellä, eikö vaan? Nämä on niin arkista, että ei me edes ajatella, että tässä on jotain teknologiaa, silmälasit, eikö vaan?
Vesihana.
Niinpä. Niin nyt tämä vauva, joka on syntynyt, jolle tekoäly ja kielimallit on niin tavallista ja arkista, että hän ei edes miellä sitä teknologiaksi. Että miten sellaisen ihmisen ajattelu ja maailma niin kuin toimii, kun sulla on niin kuin vastauskone taskussa, joka voi olla henkilökohtainen valmentaja, mentori, opettaja, sparraaja, ystävä jopa, niin on vaikea välillä päästä hyppäämään semmoisen maailmaan, että miltä tuntuisi nyt olla 5-vuotias tai 15-vuotias. Ja mehän ei oikeastaan me vanhemmat niin kuin tiedetä sitä, että jos joku 5-vuotias kysyy isovanhemmalta, että hei, että millaisia häppiä sä käytit mummilapsena? Mummilla ei ollut. Että se tietynlainen ylisukupolvinen jatkumo, niin ei mummi nyt pysty antamaan eteenpäin niin kuin kokemuksia tästä asiasta. Tai jos 15-vuotias teini kysyy, että hei iskä, että miltä tuntuu, kun sua kiusattiin teininä somessa? Niinhän sillä isällä on hajuakaan, kun ei 70-luvulla ollut sosiaalista mediaa. Niin sitä vaan miettii, että mitä sellaista hän kokee ja miten hän ajattelee ja näkee maailman, mihin mun on vaikea päästä käsi, koska meillä on niin erilaiset ajat ollut, jossa me ollaan kasvettu. Mä huomaan sen jo itse siinä, että kun mä juttelen muutamankin vuoden nuoremman kanssa, niin meillä on siinä se ero, että mun ikäluokalla ei vielä ollut niin paljon somea yläasteella lukiossa. Oli tietyt appit, mutta ei niitä käytetty, eikä ne ollut niin koukuttavia kuin nykyään. Mutta muutama vuotta nuoremmilla oli. Ja vaikka meillä on pari vuotta vaan ikäeroa, niin oli aivan erilaiset kokemukset niin kuin teini-iästä tai yläasteista sosiaalista mediasta, niin siinä se niin kuin huomaa konkreettisesti, ei tarvita kuin pari vuotta, että ihmiset voi kokea olemansa hyvin erilaisen ajan kasvattaja.
sunnuntaivieraana on futuristitietokirjailija Perttu Pölönen. Suomi rämpii tällä hetkellä taloudellisessa suossa, jos vertaa muuhun Eurooppaan. Ollaanko me itse oman ankeutemme vankeja?
No ei tietenkään. Tulevaisuushan ei tule. Se ei ole asia, mikä vain saapuu sellaisenaan kuin joku futuristi sen ilmoitti, vaan sitä tehdään. Siihen voi vaikuttaa, se on täysin meidän käsissämme. Niin kyllä mä yritän muistuttaa ihmisille sitä, että meidän pitää nyt haluta jotain. Mikä on se suunta, mikä on se päämäärä, mitä kohti olisi hyvä mennä? Onko meillä jotain ponnistelemisen arvosta? Että hyvin harva ihminen ehkä miettii arissa sitä, että miltä hyvä tulevaisuus näyttää. Puhutaan paljon siitä, että pitää selvitä, pitää pärjätä. No se ei kuulosta hirveän kivalta ympäristöltä jättää jälkeen, että okei, jätettiin maailma, jossa pitää pärjätä ja selvitä. Et entä jos onnistuttaisiin luomaan maailma, missä voi onnistua, kukoistaa ja niin edelleen. Hyvin usein me lähdetään liikkeelle ei unelmista, vaan ongelmista. Tätä kehitystä ei ohjaa innostus tai odotus, jännitys, vaan huoli. Huoli puhetaan paljon ja koetaan, että asiat on lipsumassa ja menossa huonoon suuntaan. Ja jotenkin ei me enää odoteta siis ylipäätään sitä, mikä on tuleva, vaan me jopa pelätään sitä, että on väistämättömiä ongelmia, on näköalattomuutta, on tietynlaista pessimismia ja apatiaa, että moni kokee, että ei ole vaikutusmahdollisuuksia. Niin mä yritän muistuttaa, että kyllä me voidaan vaikuttaa asioihin, mutta meidän pitäisi eka tietää, että millainen olisi hyvä tulevaisuus. Jos mä mietin, että mikä mua innostaa, että onko oikeasti asioita, joista nyt voisi olla optimisti, niin mua innostaa esimerkiksi se, että tulevaisuudessa me voidaan hyödyntää geotermistä energiaa, eli syvältä maankuoresta saada energiaa, tai se, että me voidaan laittaa avaruuteen ja aurinkopaneeleita, tai se, että fuusiota kehitetään ja se voi auttaa meitä energiahaasteissa, mitkä on tietenkin monen elämän osa-alueen niin kuin niitä. Että jos tässä onnistutaan, niin se säteilee moneen suuntaan. Mua innostaa se, että me voidaan tehdä automaattisia laboratorioita, jolloin robotit, tekoäly pystyisi tekemään eksperimenttejä, kehittämään lääkkeitä, jolloin rokotteen tai lääkkeen valmistaminen ei kestäisi enää vuosia tai kuukausia, vaikka jopa viikkoja tai päiviä. Mua innostaa se, että me voidaan laaserilla kiihdyttää nanoluotaimia avaruuteen, se on gramman painaisia pieniä luotaimia, niin että aidon oikeasti tähtien välinen niin kuin matkailu tai tutkiminen voisi olla mahdollista. Alfa Centauriin menee aika pitkään, mutta kun me sillä laserilla pystytään kiihdyttämään, niin se on jo mahdollisuuksien rajoissa. Mua innostaa se, että tekoäly voi toimia polarisaatiota vähentävänä tekijänä, koska yhä useampi saa mahdollisuuden tulla kuulluksi ja nähdyksi. Heillä on joku, jonka kanssa keskustella, ja sen on tutkittu vähentävän ääripää näkökulmia. Tai ylipäätään se, että tekoäly voi auttaa meitä oppimisessa ja esimerkiksi terveydenhuollossa ja terveyden niin kuin, huollon ylläpitämisessä, ennakoinnissa. Mua innostaa itseään korjaavat materiaalit. Se, että samalla tavalla kuin jos meidän ihoon tulee haava tai viilto, niin se ihohan kasvattaa itsensä umpeen, se korjaa itsensä. Niin samankaltaisia materiaaleja voidaan kehittää niin, että kun kyseessä on vaikka savupiippu ja siihen tulee halkeama, niin se kasvattaa itsensä umpeen. Tai rengas, joka on niin kestävä, kun se aina kasvattaa itseensä umpeen, niin sitä ei tarvitse kierrättää tai siis heittää pois niin usein. Tai sillat tai tietokoneita ja niin edelleen. Me päästäisiin hukka materiaalista ja niin kuin tämmöisestä hävikistä vähän enemmän eroon, koska meidän materiaalit tavallaan on synteettisiä, elää, hengittää, ne on kestävämpiä sitä kautta. Mua innostaa se, että teknologia voi vapauttaa meidän aikaa sellaiseen työhön, mikä on inhimillisempää. Tuskin kukaan ihminen tai hyvin harva ihminen kokee olevansa onnellisimmillaan, kun pitää tehdä työtä kuin kone. Olla täydellinen, nopea, tehokas, rationaalinen, looginen, tämmöinen kone, siis robotti. Mutta että jos kone tekee tuon osan siitä työstä, niin meille jää se inhimillinen osa, että me voidaan kohdata, kuunnella, etsiä merkityksiä asioille. Niin on paljon semmoista, mistä voi olla toiveikas, mutta se tänä päivänä tietenkin vähän hukkuu siihen uutisvirtaan, kun on niin paljon niitä huolia niin kuin esillä. Mutta mä yritän myös muistuttaa ihmisiä, että kun me nyt tässä kohtaa niin kuin kiihtyen mennään eteenpäin, että tekoäly kiihdyttää kehitystä, koska se tekee asioista halvempia, nopeampia, tehokkaampia, niin me voitaisiin myös kiihdyttää siis tätä kehitystä hyvään. tämä hieno tulevaisuus voisi tulla aikaisemmin kuin mitä me luullaan. Me voidaan aidon oikeasti saavuttaa suuria läpimurtoja, mutta meillä pitää olla suunta. Ja nyt kysymys kuuluu, että mitkä on tämän ajan atomin halkaisuja, kuukävelyt ja niin edelleen, mitkä saa meidät ponnistelemaan yhteistä päämäärää kohti.